Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 26. května, 457. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, jehož autor se snaží pochopit, jak naše online životy ovlivňují to, co zažíváme offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden znamená konec jedné éry. Microsoft oznámil, že Windows po 28 letech začnou podporovat RAR. A já navrhuju, že bychom teď všichni měli vysolit $30 za licenci WinRARu za ty 3 dekády oddané služby zdarma. No ale kromě toho jsem si tenhle týden povídal s amerikanistou Janem Benešem o tom, jak velkou roli bude mít Big Tech na následující volbu amerického prezidenta. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Meta, respektive Facebook, dostala od evropských úřadů pokutu 1,2 miliardy euro za přesouvání dat svých evropských uživatelů na servery ve Spojených státech. Praktiky Facebooku podle úřadů porušují GDPR a neberou v potaz základní práva a svobody evropských občanů. Meta dostala 5 měsíců na vyřešení způsobu, jakým bude data ponechávat v Evropské unii. Komentátoři pokutu za více než 30 miliard korun označují za ekvivalent pokuty za špatné parkování. A šéf amerického federálního úřadu pro veřejné zdraví Vivek Murthy představil 19-stránkovou zprávu, která varuje před vlivem sociálních sítí na zdraví dětí a náctiletých. Jedním z příkladů negativních dopadů je poškození mozku, které je podobné lidem se závislostí nebo problémy s gamblingem. Na druhou stranu zpráva vyzdvihuje i pozitivní vliv sítí. Ten spočívá například v propojování a vzájemné podpoře teenagerů, kteří zápolí s identitou. Pamatujete na papeže v baloňáku Balenciaga? Podobným způsobem v pondělí internet na pár hodin uvěřil vygenerované fotce, která ukazovala explozi před americkým Pentagonem. Firma Adobe integrovala generativní modul do Photoshopu. Tvorba obrázků k nerozeznání od reality je tak opět o něco dostupnější. Organizace OpenAI, tvůrce ChatGPT, v otevřeném dopise vyzvala k vybudování nadnárodní instituce, která by byla podobná Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Neřešila by však nakládání s jádrem, ale kontrolovala technologie založené na umělé inteligenci. A výzkum univerzity v Berkeley zjistil, že některé modely strojového učení přijímají informace podobným způsobem jako lidský mozek. Signál, který ze sítě vychází, je téměř identický s vlnou, kterou vydává lidský mozek. Druhá největší americká ropná společnost Chevron, která za loňský rok vykázala zisk $35 miliard, podle serveru Guardian nakupuje uhlíkové offsety, které jsou z 93%, cituji, bezcenný šunt. Nemají žádný pozitivní dopad na životní prostředí a v některých případech mu dokonce škodí. Demonstrující aktivisté způsobili rozruch na výročním zasedání akcionářů Shell v Londýně a na největším evropském veletrhu s privátními tryskáči ve Švýcarsku. Německá policie ve středu provedla celostátní zásah na klimatické aktivisty ze skupiny Poslední generace. Jsou obviněni z formování nebo podporování zločinecké organizace. Za posledních 10 let vymřelo v Evropě 36% motýlů, modrázků dokonce téměř 2/3. A Francie zakázala vnitrostátní lety, které mají alternativu s přímým vlakovým spojením. A co se stalo ještě? Čína předběhla Spojené státy v počtu publikovaných článků v odborných časopisech o vědě a přírodě. Meta prodala GIFovou továrnu GIFy fotobance Shutterstock za $53 milionů. Původně ji koupila za zhruba 350 milionů, ale nákup ji zakázali antimonopolní úřady. Amazon oznámil, že jeho technologii na identifikaci člověka ze skenu dlaně může nově používat na ověřování plnoletosti v barech. Provozu se začne testovat na baseballovém stadionu v Kolorádu. Automobilka GM oznámila, že pracuje na elektrické verzi hip-hop kočáru Escalade. ABBA odmítla $1 miliardu za Reunion Tour a nehodlá se účastnit příští Eurovision ve Švédsku a na Novém Zélandu je nejméně ovcí od roku 1850, kdy se začaly počítat. 5 na jednoho Novozélanděna. A stalo se toho jistě mnohem víc. Ale já veškerý svůj volný čas trávím pobíháním po Hyrule a zachraňováním koroků, takže už nemám co dodat. Radši si poslechněte rozhovor dnešní Stopáže, ve kterém s Janem Benešem řešíme třeba to, jestli se z kdysi levicového Twitteru náhodou nestala platforma pro konzervativní politiky. Zdá se to sice jako před pár měsíci, kdy Joe Biden porazil Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, ale čas se řítí neuvěřitelnou rychlostí a už příští rok si Amerika bude vybírat nové vedení. A i tentokrát do voleb promlouvají technologické společnosti a jejich šéfové. Jak tenhle souboj s realitou aktuálně vypadá, dnes proberu s amerikanistou Janem Benešem z Ostravské univerzity. Honzo, dobré odpoledne.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já vás po čase zase rád vidím. Máte nový letní sestřih, málem jsem vás nepoznal.
To je příprava na tu letní sezónu.
V noci ze středy na čtvrtek, tak jsme byli svědky absolutní online katastrofy, kdy se Ron DeSantis, jeden z prezidentských kandidátů, pokoušel na Twitteru zahájit svůj kampaň. A pro představu našich posluchačů, tak to vypadalo zhruba takhle.
From Twitter headquarters, it's David Sacks here. Elon is sitting next to me, and we want to welcome you to this historic Twitter Spaces event, and more broadly, a first in the history of social media. Tonight, I'm pleased to introduce two individuals who've done more to loosen the. All right, sorry about that. We've got so many people here that I think we are kind of melting the servers.
His commitment to freedom and his willingness to put his money where his mouth is upset the narrative imposed on us by our government.
See, I think we're back online here. Great. All right. Well, it's certainly an incredible honor to have Governor DeSantis make this stark announcement. All right. I'd like to welcome Governor DeSantis for this historic.
We're just trying to get it going because there's so many people.
That's unfortunate. We've never seen this before.
Governor DeSantis for this historic. Well, there's 382,000 people in the room.
All right, great. So let's see.
It's like they just keep crashing, huh?
No a ani po 20 minutách tohle utrpení, během kterých se DeSantis ani nedostal ke slovu, tak se vlastně nepodařilo to spojení navázat a pak se založila nějaká další prostor, ve kterém ta diskuze probíhala, ale rozhodně to neplnil ten účel, který to asi měl. Já se vás chci zeptat, jestli byste mi mohl představit, kdo to vlastně guvernér DeSantis je, kde se vzal a proč je před volbami tak významnou postavou americké politiky.
Guvernér DeSantis je poměrně mladý kandidát na, nebo teda uchazeč o kandidaturu za republikánskou stranu na post prezidenta USA. Je to člověk, který vystudoval Yale, vystudoval Harvard, tam vystudoval práva, potom působil v námořnictvu, byl na Guantanamu jako právník vojenský, taky v roce 2007 byl na misi v Iráku. No a v roce 2012 se mu povedlo vyhrát volby do kongresu za svůj okrsek ve Floridě, na Floridě, a ten obhájil v letech 2014 a 2016. No a zatímco působil v kongresu, tak se tam tak byl jedním ze spoluzakladatelů takzvaného Freedom Caucus, to je skupina republikánských zákonodárců, kteří jsou hodně konzervativní, plus tam mají nějaké libertariánské prvky. A je to skupina, která vlastně potom byla během té trumpovské éry docela dost za Donaldem Trumpem. No a v roce 2018 se rozhodl, že bude kandidovat na guvernéra Floridy a o pouhých 32 tisíc hlasů ty volby na floridského guvernéra vyhrál. No a potom vlastně vládl jako takový, řekněme, typický konzervativní jako republikán. Nic tam jako zásadního u něho, co by ho nějak vyzdvihovalo z těch ostatních republikánských politiků nebo guvernérů, neodlišovalo, ale pak přišla pandemie. Covidu, kde on sice ze začátku zavedl nějaká opatření, roušky, byl pro vakcíny, ale nakonec se rozhodl, že vlastně pro něho politicky výhodnější bude jít na přesně opačný pól té debaty. A od té doby se stal, řekněme, nějakou tváří společně, řekl bych, s texaským guvernérem Gregem Abbottem, tak se stali dvěma hlavními tvářemi toho těžce proti toho proudu proti vakcínám, proti jakýmkoliv nařízením, opatřením, zákazům a tak dále. No a to se potom postupně rozvinulo vlastně v jeho celou platformu takových kulturních válek, ty se týkají migrace, týkají se takzvané toho, čemu on říká indoktrinace ve vzdělávání a ve školství. týká se to interrupcí, zbraní a všeho možného. Takže dneska je z něho vlastně ta hlavní tvář kulturních válek na té republikánské straně kulturních válek v USA.
Ještě k těm nepodařeným spaces. Jak velký fuck up tohle v americké politice je? Jak obvykle vypadá nějaké zahájení kampaně?
Nebývá online, to určitě tahle varianta byla dost neobvyklá, řekněme, že byla jako fresh, byla jako zajímavá, inovativní v tomhle, ale myslím si, že dost vypovídá i to, že takhle, na jednu stranu bych řekl, že ten fuck up je spíš na straně Ilona Muska, než guvernéra DeSantis jako takového, protože DeSantis vlastně měl záložní variantu a ta mu vyšla, kdy on hodinu poté měl živý rozhovor na Fox News v tom primetimeovém slotu, v tom slotu, který je skutečně jako nejprestižnější. Takže to cílové publikum republikánské k tomu měl přístup, k tomu promlouval, ale samozřejmě je to něco, je to ten první dojem, který už jako kdyby nespravíte. Na druhou stranu má ještě spoustu měsíců k tomu, aby tohle to napravil. Samozřejmě se to stalo, je to velmi mimovatelné, a schytal to jak od Joea Bidena, tak od Donalda Trumpa a od dalších lidí na Twitteru i na jiných sociálních sítích.
My když jsme si ráno v práci otevřeli všechny čtyři hlavní americké deníky, tak tam byly sice na titulní straně na otvírácích, ale velmi posměšnými titulky. Kdo jsou ty DeSantisovi největší podporovatelé?
Ono zatím politicky vlastně není úplně zřejmé, kdo za ním stojí. Je tam pár zákonodárců, co jsou v kongresu, ale nikdo jako zatím výrazně se za ním nepostavil, co je ale zajímavé. A je to kvůli tomu samozřejmě, že ještě si lidé hlídají, zákonodárci si hlídají, kdo přesně se jako kdyby ukáže z toho republikánského pole jako ten nejsilnější. A za ním se postupně jako kdyby stmelí. Momentálně je to teda Donald Trump samozřejmě, vůči kterému nechtějí úplně vystupovat, ale potom mimo tu politickou sféru si myslím, že právě to twitterové vystoupení nebo to, že měla být ta kampaň zahájena na Twitteru, ukazuje, že Ron DeSantis má zastánce, podpůrce a hlavně donory, sponzory v Silicon Valley, mezi těmi různými technologickými moguly, investory, to včerejší Twitter Space moderoval David Sachs, což je jakýsi mentor Ilona Muska, velmi významný investor, který má i vlastní velmi populární a významný podcast All In, a stejně tak za ním stojí například Peter Thiel, další významný miliardář, libertarián, já bych skoro řekl teda ultrakonzervativní, ale libertarián. A ti všichni tři, Musk, Sachs a Thiel, se znají z doby, kdy působili v PayPalu, velmi úspěšné firmě, takže tihle lidé za ním stojí s obrovskými naditými peněženkami a velkým vlivem, velkým politickým a finančním vlivem. Takže má za sebou dost zajímavá jména. Otázka je, co přesně mu to přinese. Jenom ještě dodám jednu věc. Má teď připravených obrovských nějakých 110 zatím milionů dolarů na kampaň, což je skutečně jako velké číslo.
No, Florida je velmi specifický americký stát, který je pro velkou část Ameriky a asi i světa terčem posměchu. Proč je významné, že DeSantis kandiduje na prezidenta právě tady odsud?
Já to vnímám jako zhruba, že to má takové tři roviny, zkusím to velmi rychle zhodnotit. Florida je třetí největší stát v USA, má téměř 22 milionů obyvatel, takže ta velikost, ten význam toho státu jako není rozhodně zanedbatelný. Něco, co hraje jako kdyby proti Ronu DeSantisovi, je to, s čím operuje hodně amerických komentátorů politických, a to je, že nikdy ještě nebyl z Floridy nikdo zvolen prezidentem. Pokoušel se to Jeb Bush v roce 2016 a Marco Rubio, významný senátor republikánský. A vlastně historicky je prostě Florida, byť je to teda třetí největší stát, tak jako politicky není až tak významný jako v tom smyslu, že by vysílal nějaké významné špičky, figury, osobnosti do té federální politiky. Ale to, co momentálně má za sebou Ron DeSantis, třetí rovina, ty úspěchy v těch kulturních válkách, to, jakým způsobem překreslil vlastně politickou mapu Floridy, kdy to býval, když jsme se o tom ještě před pár lety bavili jako o státu, který je ten, ve kterém se bude rozhodovat, že vlastně je to tam jako vyrovnané mezi republikány a demokraty. Tady to je jednoznačně republikánský stát, potvrzují tu výsledky ve volbách na podzim 2022. Já jsem zmiňoval, že v roce 2018 Ron DeSantis vyhrál ty volby guvernéra o 32 tisíc hlasů, minulý rok je vyhrál o 1,5 milionu hlasů. Takže on vlastně přetvořil takhle významný stát ve svoji doménu, A tímhle to bych řekl, že ho jako kdyby kvalifikuje, že má tím pádem kvalifikace na to kandidovat na tak významný post, jako je americký prezident.
O něm poslední rok, dva kolují výroky typu, že je to Donald Trump na steroidech, který navíc vidí dál než 2 hodiny dopředu. Umíte si z jeho vedení Floridy udělat představu, jak by to jeho prezidentství mohlo vypadat?
Umím si udělat nějaký drobný obrázek v tom, že Ron DeSantis rozhodně v zahraniční politice by pokračoval, řekl bych skoro ještě extrémnějším směrem, v zahraniční politice ještě extrémnějším směrem než Donald Trump. Už teď prohlašuje, že by byl vlastně velmi tvrdě proti Číně. A druhá věc je, že není úplně pro podporu Ukrajině, když to řeknu velmi, velmi mírně. Je to prostě člověk, který by byl izolacionista. Ta America First je vlastně signál, který, nebo jako je slogan, který vlastně on za ním taky stojí. To je zahraniční politika. Co se týká vnitřní politiky, já si myslím, že už je zjevné teďka z jeho kampaně, že by se ještě více opřel do těch kulturních válek. To znamená, co se týká zbraní, co se týká interrupcí, co se týká boje proti té takzvané indoktrinaci, takže by možná zásadně zasahoval do školství, do imigrační politiky, do té interrupční politiky, nebo protiinterrupční politiky, a ještě více by vlastně tlačil na to, aby se rozvolnily zákony ohledně zbraní. Na druhou stranu, v tom prvním, během toho prvního roku, kdy byl guvernér, tak se ukázalo, že některé věci je schopen dotáhnout do konce, že když k tomu má incentivy, tak umí i rozumně vládnout. Poslední věc tomu ještě dodám, je to na rozdíl Donalda Trumpa, to, kde ty steroidy skutečně působí, tak je to vzdělaný právník z Harvardu, byť bezskrupulózní a jako hodně krutý, tvrdý bych řekl, ale vlastně nesmírně schopný člověk. Byť to ten twitterovský fuck up jako úplně nepotvrzuje.
Myslíte si, že má Donalda Trumpa šanci porazit v těch amerických primárkách, teda republikánských?
Já si myslím, že šanci má. Myslím si, že první, co nám to naznačí, jsou debaty, které budou na konci léta, republikánské primární, kde se ukáže, jak moc bude schopný ustát útoky Donalda Trumpa a s čím vlastním přijde, co ho odliší. On působí, aspoň teda na mě, nepůsobí úplně jako kdyby společensky, že by měl nějaké zásadní dovednosti. Hovoří se o tom, že Donald Trump je v tom one-on-one, v tom face-to-face kontaktu nesmírně vlastně okouzlující, což o Ronu DeSantisovi úplně říct nejde. Takže tam si myslím, že se to ukáže, jak říkám, peněz a podpory má dost. Otázka je, jestli na to připravený, jestli to vydrží a jestli neměl třeba kandidovat až o 4 roky později.
Mě v posledních měsících fascinuje vzájemné špičkování DeSantise s firmou Disney, která je jednou z ikon floridského koloritu. Jaké spolu tyhle dvě entity mají aktuálně vztah?
Disney World u Orlanda je největší zábavní park na světě. Je to jeden z největších zaměstnavatelů na Floridě, má skoro 80 tisíc zaměstnanců. Je to jeden z největších plátců daní na Floridě. Akorát, že si znepřátelili Rona DeSantise v momentě, kdy se vyjádřili kriticky k zákonu z roku 2022, ten zákon se jmenuje Parental Rights in Education, ale běžně se mu říká Don't Say Gay zákon, kdy vlastně Ron DeSantis a zákonodárci republikánští stanovili, že na školách se nebude moc rozebírat vůbec v hodinách genderová sexuální orientace, respektive identita, což prostě Disney vzhledem k tomu, jaká je jeho cílovka a že zaměstnanci často jsou prostě osoby z komunity LGBT+, tak se určitě tomu postavili kriticky, no a schytali to okamžitě od guvernéra v tom, že Disney od roku 1967 provozuje vlastně tu oblast, kde je Disney World, tak oni si ji sami řídí, mají tam speciální status v rámci Floridy, a guvernér DeSantis se rozhodl je za tu kritiku potrestat tím, že jim ten speciální status víceméně odebral, jmenoval jakousi radu, která začne ten jejich okrsek spravovat, a Disney na oplátku zase zažaloval u federálního soudu vládu Floridy za to, že vlastně mu upírá, té firmě upírá právo na na free speech, prostě na právo na svobodu projevu. Což je paradoxní, protože Ron DeSantis se staví do role, stejně jako Elon Musk se staví do role ochránce práva na svobodu projevu. Takže momentálně si takhle vyměňují různé předvolání k soudu a tak dále a Disney, myslím, že minulý, no předminulý týden vyhlásilo, že plánovalo původně postavit nový office complex, že budou mít nové kanceláře na Floridě. Ten barák měl stát $1 miliardu, nakonec z něho sešlo. Na druhou stranu, ono se jim to taky hodí Disney, protože úplně na to nemají peníze. Ale je to jako skutečně paradoxní, kulturně válečný jako souboj s firmou, která je prostě víc než 50 let na Floridě, odvádí tam daně, zaměstnává obrovský počet lidí, ale Ronu DeSantisovi je to úplně jedno.
Společně s transformací republikánské strany od právě toho biznisového, trhového zaměření a směrem ke kulturním válkám, tak se mění i prostředí kolem pravicového spektra americké politiky. Jak to aktuálně vypadá s Fox News, Ruperta Murdocha?
Fox News se dostalo do dost nepříjemné pozice v momentě, kdy přistoupilo na mimosoudní vyrovnání s firmou Dominion, která provozuje volební přístroje a musela jim vyplatit kvůli tomu nakonec 3/4 miliardy dolarů. A zároveň vyhodila potom svoji nejvýraznější postavu Tucker Carlsona. A teď se tak nějak Fox News do určité míry hledá, a to kvůli tomu, že to místo Tucker Carlsona vlastně nebyla schopná úplně zaplnit někým jiným výrazným. Ta čísla sledovanosti jim vlastně klesají minimálně tady v tom primetimeovém slotu v těch 8 večer. A zároveň Fox News podobně jako republikánská strana vlastně řeší, za koho přesně se má v těch primárních volbách postavit. Předtím sadila všechno na Donalda Trumpa, ostatně Tucker Carlson byl protrumpovský, ale postupně se od něj chtěla vzdálit, nechtěla už s ním být úplně spojovaná i kvůli tomu, co to vlastně způsobilo právě tady v tom sporu s Dominion. No a teď je otázka, jestli tedy vsadí na Rona DeSantise, anebo jestli nakonec nevyklidí částečně pole tím, že se objevuje tolik různých alternativ pravicových, respektive hodně konzervativních pravicových platform, ať už jsou online, nebo i rádio, jako podcasty a další věci, které samozřejmě se promítají teda i do toho online světa. Takže Fox News je teďka v dost nepříjemné pozici.
Vy jste zmiňoval Tucker Carlsona, o něm se taky mluvilo jako o případném kandidátovi už v těch minulých volbách, ale teď v roce 2024. Jak to s jeho kariérou aktuálně vypadá?
Vypadá to tak, že mu lidé z Fox News přišli vybílit nahrávací studio, protože ho vlastně vybavil Tucker Carlson za peníze Fox News a plánoval v něm mít nějakou svoji další show, nějaký svůj další projekt. Ten měl vlastně být na Twitteru. Takže Tucker Carlson momentálně je v jakémsi sporu s Fox News a plánuje, nebo zatím přemýšlí nad tím, jak přesně bude pokračovat. Měl tedy se přesouvat na Twitter, to byl ten jeho poslední takové oznámení, které dával na veřejnost. No a doplnit ho na Twitteru vlastně měla ještě další významná postava, respektive celá plejáda postav významných na té konzervativní scéně. A to je Ben Shapiro, dost jako populární podcaster a vůbec celý jeho ekosystém podcastů pod značkou The Daily Wire, takže z Twitteru se postupně měl stát, nebo se má stát, vlastně platforma pro tady ty silně konzervativní hlasy a ty se přesouvají na Twitter, tak jako jsem to taky takhle vlastně naznačoval, že Twitter je právě to místo, kde ta svoboda projevu je neomezená. Je to poslední místo, na rozdíl od Fox News a dalších, kde se budou moci to lidé projevovat a mluvit nebo vlastně říkat tu svoji pravdu. To je pro ně důležité. Takže Tucker Carlson ten ještě řeší, ale místo něho je možné, že prostě na Twitteru v nejbližších týdnech nastoupí další dost významní konzervativní komentátoři.
Je ta údajná absolutní svoboda slova, kterou Musk slibuje, to jediné, co tyhle konzervativní lidi a komentátory na Twitter táhne?
Myslím si, že vlastně tohle je ta jedna z těch hlavních věcí. Ta druhá, která je s tím velmi úzce spojená, je to, že Ron DeSantis neustále, prakticky v každém svém projevu, zmiňuje slovíčko woke, respektive to, že je anti-woke. On říká o Floridě, že Florida is a place where woke goes to die, že na Floridě woke tam zemře, tam prostě nemá šanci přežít. A stejně jako Elon Musk teď hovoří o nějakém si woke mind virus, že jde o nějaký, že woke je nějaký virus, který napadá naše mysli, duše. A takže je spojuje vlastně i tady ta jakási nechuť, dokonce bych řekl odpor ke všemu, co oni považují za woke, což je teda dost vyprázdněný výraz, do kterého oni jsou schopni nacpat spoustu různých významů. Ale je to další vlastně věc, která je spojuje, kterou ve všech možných projevech zmiňují. Chtějí tedy ty konzervativní, tradiční hodnoty, a tím myslím, jak ty řekněme kulturní a společenské, tak i ty ekonomické. Je to tedy proti progresivismu, je to proti liberálům, je to proti federální vládě, jakýmkoliv regulacím a tak dále. Takže v tomhle si velmi jako notují nejenom ti komentátoři, ale i Elon Musk a guvernér DeSantis.
Máme se tedy těšit na další americké volby, už třetí za sebou, které se budou odehrávat primárně na Twitteru. Tentokrát dokonce bez jakéhokoliv pokusu o moderaci a uklidnění situace?
Už vlastně od té doby, kdy Elon Musk převzal Twitter, tak ukazují různé studie o tom, že se zhoršuje ta regulace nebo ta moderace toho obsahu na Twitteru. Zvyšuje se i tím, že Elon Musk povolil, nebo vzal zpátky, povolil různým nacionalistům a krajně pravicovým účtům, aby se vrátili na Twitter, tak se vlastně ukazuje, že tohle je to, co, tohle je ten business model, ke kterému se Elon Musk odhodlal. Moderace co nejmenší, to, že tam teďka pozval vlastně tady ty významné, skutečně významné krajně pravicové, no, silně ultrakonzervativní komentátory, ukazuje, že tímhle směrem se chce vydat. Na druhou stranu za sebe vybral novou CEO, která má velmi dlouhou kariéru v marketingu a v schánění reklamy pro různé produkty a pro různé firmy. A ty firmy, když si budou chtít zadávat reklamu, tak samozřejmě budou chtít, aby nějakým způsobem ten obsah byl moderovaný, byl kontrolovaný. Takže to je otázka, jak přesně bude ta moderace teďka probíhat na Twitteru, ale co se týká voleb, co se týká dezinformací, konspiračních teorií. To si myslím, že Twitter se teďka stane tou hlavní platformou, teda kromě samozřejmě těch tradičních 4chanů, 9chanů, Redditu a podobně. Ale Twitter je teďka, bude touhle značkou vlastně, toto bude jako jeho devíza.
Vám za pár měsíců začne ta největší sezóna předvolebního pekla amerického. Těšíte se?
Vůbec. Byť ty republikánské primárky samozřejmě budou fascinující, to si myslím, že bude jako příručka pro politology, marketéry, všechny možné lidi i pro mě, ale bude toho tolik, že to bude ještě intenzivnější než ty předchozí volby a bude toho prostě hodně. Úplně se na tohle netěším.
Vy sám jste na Twitteru proslul tím, že každou sobotu jste popisoval nějaký americký fenomén v dobře vyzdrojovaném a krásně podaném tématu. A teď jste začal psát dokonce k nám na Medium. Jaký je mezi tím rozdíl, mezi těmi příspěvky, které děláte na Twitter a teď u nás na seznamu?
Během semestru, když jsem toho moc nestíhal, tak jsem to dával ta starší vlákna, trošku jsem je rozpracoval, přidával jsem nějaké informace, hlavně pro ty, co nejsou na Twitteru samozřejmě. A občas, když potom mám čas, tak se snažím i komentovat ty aktuální události, snažím se, aby to bylo atraktivní, takže třeba nic jsem tam teďka nepsal o dluhovém stropu, ale dlouho mě lákalo napsat něco o woke pivu, to byl vlastně další kulturní válka, o tom, že Bud Light nechal udělat krátké video jednu trans influencerku a tím si popudil spoustu konzervativních influencerů a celebrit, včetně teda politiků. O tom jsem nestihl nic napsat, ale přesně k takovýmhle tématům bych se rád dostával v budoucnu, takže pro posluchače, jestli čtou Medium Seznam, tak ať si mě případně přidají do lidí, které chtějí sledovat a snad se něco zajímavého dozví.
Zvažujete mimochodem, že byste se na Twitter aktivně vykašlal? Že byste tam jenom čerpal informace a sám už nepřispíval Elonovi do jeho cirkusu?
Já vlastně tím, že jsem to omezil, já jsem to prakticky omezil jenom na tu sobotu, anebo když tam dávám nějaký článek, co jsem někde napsal, nebo co je něco zajímavého, tak se snažím retweetovat, ale sám už toho obsahu tolik nevytvářím, protože se přestávám v Twitteru orientovat v tom, jakým způsobem mě ten algoritmus nabízí věci, objevují se mi tam spousta věcí, které nepotřebuju sledovat, takže s tím dost bojuju. Je pravda, že to je jako dost toxické prostředí a to je přesně to, proč mě úplně vlastně jako neláká to, co se bude dít na podzim. v těch primárkách, protože ten Twitter bude pro mě bude ještě čím dál tím méně přehledný. Na druhou stranu, nevím, kam jinam si můžu pro tak rychlé informace a kontext, protože těch vláken dělá spousta lidí, jak na českém Twitteru, tak samozřejmě na americkém, kam jinam si chodit pro kontext, používám to i k akademickým věcem, takže pořád Twitter pro mě zůstává jako důležité místo, ale má čím dál tím více much.
Tak blíží se nám prázdniny, tak doufám, že si užijete nějaký klidný, dlouhý pobyt někde v přírodě, abyste nemusel, abyste vydržel ten následující rok a půl.
Děkuju, snad to klapne.
Já vám moc děkuju za rozhovor, bylo to skvělé. Tohle byl Jan Beneš, amerikanista z Ostravské univerzity. A to je ode mě pro tento týden opět a znovu vše. Díky za všechny pohledy, které mi do Seznamu dorazily, jste skvělí. Svoje připomínky, výtky, náměty nebo rady mi můžete posílat i digitálně na adresu jan.kordovský@cz.cz a klidně k ním připojte svoje tipy, kam se mám jet v létě ukrýt před davy. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Sušenky milující Cookie Monster z The Muppet Show ve skutečnosti nejí opravdové sušenky, ale nabarvené rýžové placky. Mastnota ze sušenek by totiž mohla zničit příšeří kostým. A zároveň vše, co si Cookie Monster nacpe do pusy, spadne přímo na hlavu loutkovodiče a rýžové placky prý nebolí tolik jako hutné americké sušenky.